Tajā jaukajā rudens dienā. Prieks ir, ka varam būt šeit. Un vēlos ar jums šajā rītā lasīt no Lūkas 21. Nodaļas. Un tur 36. Pantu. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Āmen. Un tagad pielūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, pateicamies par šo zaba dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, ka mēs varam būt šeit kopā tavā namā, lai tevi slavētu, lai tevi pateiktos, lai tevi pielūgtu. Svētī šo dievkalpojumu, svētī savu vārdu vēstnis, kurš runās uz mums, atver mūsu sirds tavam vārdam, lai mēs viņu uzņemtu un paturētu sirdīs. Lūdzamies es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir vecuma nespēkā. Kur ir slimības guldes, es arī tur pie viņiem ar zabat mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Amen.
Amen. Ienāc, Jēzu, ienāc tevi lūdzu, šeit bez tevi. Viss ir tukš un tukš, atnes gaismu, atnes savu mieru, atnes dzīvību, nova cerību. Tu spēj vairāks nekā visa pasaulē, tu spēj vairāks nekā saņemt varu. Jēzu, tad man viss ir tos, vārds tavs vienmēr būs mans gods. Ienāc, Jēzu, ienāc tevi lūdzu, sirds bez tevis viena klusis kumst. Māci mani, māci ceļu atrast, māti mani tu, atvēl apkārt mums. Tu spēj vairāks nekā visa pasaulē, tu spēj vairāks nekā saņemt varu es. Ienāc Jēzu, tad man viss ir tos, vārds tavs vienmēr būs mans gods. Ienāc, Jēzu, ienāc tevi lūdzu, man bez tevis viss ir tumš un tukš. Nāc kā saulē, atnes jaunu rītu, dāvo cerību, jaukai mažībai. Tās vai vairāks nekā visa pasaulē, tās vai vairāks nekā saņitoros. Ienāc, Jēzu, tad man viss ir dots, pats tavs vienmēr būs mans gods.
Brīt.
It's very nice to be here this morning.
Ir ļoti jauki būt šeit šajā rītā.
I apologize the way I'm dressed, but we only brought hand luggage.
Atvainojos par to, kā es esmu saģērbusies, bet mums vajadzēja sapakot jau mantas.
We thought not to come to church because we like to dress up to come before the Lord.
Mēs nedomājām, ka mēs būsim šodien dievnamā, bet īstenībā mums patīk nākt Dievu priekšā glīti ģērbtiem.
And the last minute we decided that would come.
Pēdējām minūtēm mēs izlēmām, ka mēs nāksim un mēs būsim šeit.
I had selected a story to tell you.
viņi ir atradusi stāstu, ko viņi vēlas mums pastāstīt.
But it looks like some of you know the story already.
Bet izskatās, ka daļa jau no jums zin šo stāstu.
So I'm going to tell you a story about the history of our church.
Es jums stāstīšu šo stāstu par kādu draudzi.
In early 1900s, the General Conference decided that Sister White would be sent to Australia.
19. Gadsimta sākumā draudz nolēma, ka Ellen White tiks sūtīta uz Austrāliju.
It was very hard for her to go.
Tas bija ļoti grūti priekš viņas tur doties.
She had two young granddaughters that were left behind.
Viņai palika divas mazmeitiņas.
Because their mother had died. The mother of the granddaughters had died, and the son William has to go with Sister White.
Jā, un tā māte šīm meitām bija nomirusi mazmeitiņām, un Williamam bija jādodas kopā ar viņu.
So Sister White, William, and her nurse, because Sister White was a sick woman, always traveled with her nurse, went to Australia.
Ellen White bija slima, un viņa vienmēr devās kopā ar savu māsiņu, daktarīti, kopā ceļojumos.
And the pastor and his family also went to Australia.
Mācītājs un viņa ģimene arī devās uz Austrāliju.
And the two co-porters to sell books.
Lai pārdot grāmatas kolportāžā.
Yeah. But no salary, no wages.
Bez maksas.
No pay.
Bez maksas.
So it was very, very hard the first year they have there.
Pirmais gads tur bija ļoti grūts, ko viņi pavadīja Austrālijā.
But Sister White had a burden for Australia.
Bet Ellen White dega par Austrāliju.
So she and her nurses started visiting the people and giving their lessons on health.
Tad Ellen White ar savu māsiņu sāk apmeklēt cilvēkus Austrālijā un pasniedz viņiem veselības lekcijas.
Where she knew that was a sick person, she went there and gave them water treatments and advised them on how to eat.
Kad viņi zināja, ka kāds cilvēks ir slims, viņi devās pie viņu un pasniedz viņam ūdens, dažādas procedūras un ārstē viņu dažādi.
After a while there was no money at all, even to feed their families.
Pēc kāda laika viņiem beidzās vispār nauda, un viņiem pat nebija nauda, ar ko pabarot savu ģimeni.
So Sister White start writing the book Steps to Christ.
Tad Ellen White sāk rakstīt grāmatu Ceļš pie Kristus.
And when she came to Australia for 6 months, she was paralyzed with her right arm.
Kad pēc 6 mēnešiem viņai bija paralīze labajā rokā.
As usual, at 4 o'clock she woke up and she put hot water bottles in her arm and she would write with the right hand.
Kā jau ierasts, viņa pamodās 4 no rīta un pielēja pilnas pudeles ar silto ūdeni un aplika apkārt šai rokai un rakstīja.
She sent the plates, the manuscript to a publishing American to publish the books. To publish the book of Steps to Christ.
Jā, viņa aizsūtīja valdībai, ne, bet nu jā, sabiedrībai, lai iespēja šo.
And the money start coming to Australia from the book.
Sāka nākt no šīs grāmatas.
So they start purchase a piece of land to what is today Avondale College. They bought a piece of land with that money.
Par to naudu viņi nopirka zemes gabalu.
But there was no money for the building.
Bet nebija naudas, lai uzcelt tur ēku. Zeme bija.
So they prayed to the Lord.
Viņi lūdza Dievu.
And the Pastor Haskell decided to go to the bank and ask them for a loan.
Mācītājs nolēma doties uz banku un jautāt tur palīdzību.
And they have a meeting before he went there, and the Sister White prayed to God to open the door, and then he left.
Viņiem bija tikšanās pirms tam, un Ellen White lūdza, lai Dievs atver durvis, un tad viņš devās.
There was one problem. The bank closed at 3 o'clock.
Bija viena problēma. Bankas tiek aizvērts 3:00.
It was 4 o'clock.
Bet bija jau 4:00.
Friday.
Piekdien.
And he went to the bank, and in his way, he met some friends and told him, the bank is closed. Where are you going there? It's closed.
Viņš devās uz banku, bet ceļā viņš satika draugus, kur teica, kāpēc tu esi banku? Banka ir ciet, nu.
When he walked there, the door of the bank, he put his hand in the handle and the door opened.
Viņš devās līdz bankai, viņš uzlika roku uz rokturu un durs atvēra.
And he just walked into the bank.
Viņš vienkārši iegāja iekšā.
And the manager of the bank was counting the money in the back room.
Cilvēki jau tur skaitīja naudu bankā.
And he told, how did you get here?
Viņš saka, kā tu iekļūji? Kā tu iekļūji šeit iekšā?
The door was locked and bolted.
Durs bija divām un vairākām slēgtām.
He said, no, the door was open.
Nē, durs bija vaļā.
He said, no, the door was locked and bolted.
Viņš saka, nē, durs bija aizslēgts un
aizslēgts. And he said, I cannot come through the walls. Saka, I had to come through the door.
Viņš saka, es nestaigāju caur sienām. Es nevaru to izdarīt. Es paredzētu par durvīm.
And then the banker asked him, what do you want?
Tad bankier nolēma, un viņa teica, bet ko tu vēlies?
He explained what he went there for.
Viņš paskaidroja iemeslu, kādēļ viņš ir atnācis.
And he told him how much money he needed to start the building.
Viņš paziņoja viņiem summu, cik liela viņam ir nepieciešama, lai sāktu šo celtniecību.
And he said, but we are closed, we can't do papers today.
Viņa teica, mēs esam slēgti, mēs nevaram jums parakstīt papīrus un izsniegt līgumu.
And Pastor Hask told him, we need the money to pay for things that we already bought. We need the money today.
Šeit, ka mums ir vajadzīgi naudu šodien, jo mums ir jāsmaksā par lietām, kuras jau mēs esam nopirkuši.
He said, you don't take a couple of days to do all the paperwork for you to lend, for us to lend you the money.
Bankā paskaidroja, vai tu zini, ka ir vajadzīgs vairākas dienas, lai mēs nokārtot tā, ka tu varētu šo naudu dabūt.
Then the pastor asked, said, well, we came to ask. Then the banker said, does Sister White knows about this?
The banker asked?
Yeah.
Tad banka darbinieks jautāja, vai Ellen White zin, ka jūs esat šeit?
Because if she's behind this, you can have the money now, because she had helped all our neighbors and our kids when they were sick.
Jo, ja viņa ir tā, kas stāv aiz visu šī projekta, tad nu, mums nav ko teikt, jo viņa ir palīdzējusi mūsu kaimiņiem, mūsu bērniem, cilvēkiem, kur apkārt bija slimi.
Amazingly, the money that was on the top of the desk was the exact amount that Pastor Hasko was asking for.
Pārsteidzoši, bet uz galda tik nolikt tieši tik daudz naudas, cik bija vajadzīga.
The banker said, Sister White is behind this. You can take the money today and come on Monday to do the paperwork.
Ja Ellen White ir aiz tā, tad tu vari ņemt tagad naudu, doties mājās un atnākt pirmdien, lai nokārtot papīrus.
You know, when I became a Seventh-day Adventist in South America,
es kļuvu par septītās dienas adventisti Dievu.
Any place we went, we say, we are Seventh-day Adventists, and the door would open.
Katrā vietā, kur mēs nokļuvām, mēs teicām, ka mēs esam septītās dienas adventisti, tas atvēra mūsu durvis.
We were known to be honest.
Mēs bijām pazīstami kā godīgi cilvēki.
And sometimes hurts me when the people use the name of Adventist and are not honest in their business.
Dažreiz man sāpina, kad es redzu, ka cilvēki izmanto adventismu vārdu, lai virzītu savu biznesu, bet viņi nav godīgi.
Today we have Avondale College in Australia. Avondale College in Australia. Avondale. The name of the college, yeah.
Nu, viņiem ir college.
And thousands of students had graduated and been missionaries throughout the world.
Tūkstošiem studenti ir beiguši šo koledžu un ir kļuvuši par misionāriem visā plašajā pasaulē.
The point I want to make with this story is,
ko es vēlos uzsvērt ar šo stāstu,
you are starting this program, Fresh Start here, health program to the community.
Jūs sākat ar šo jaunu sākumu programmu sabiedrībai.
This is the way you open doors.
Tas ir veids, kā jūs atverat durvis.
If you are faithful to the Lord,
ja jūs ticat Dievam,
these people would see Jesus in you.
Šie cilvēki redzēs Jēzus.
And many people would come to the church.
Un daudz cilvēku nāks uz draudz.
I pray that God would help you to live a Christian life in such a way that the image of Jesus would be in you.
Man lūkšana ir, lai Dievs jums palīdz dzīvot tādu kristiešu dzīvi, lai Jēzus satāls ar jūsos.
Amen.
Amen.
Paldies Elvirai par skaistu liecību. Tur bija Austrālija, te ir Latvija, un te tās pašas, tādas pašas durvis verās. Un te tāpat viss caur durvīm iet. Un te tāpat var Dieva bērni būt uzticīgi un saņemt lielas svētības. Šodien pārdomāsim par diviem maziem vārdiņiem. Viens no šiem vārdiem ir gaidi. Kas būtu otrs? Pareizi. Lūdzu un gaidi. Ja cilvēki tikai gaidīs un nelūks, tad viņi ātri var iekrist tādā miegā un neizpratnē, kur tad ir ceļš, kur ir grāvis. Ja viņi nelūks, viņi var sajaukt rokas, kur labā, kur kreisā. Kā tas bija Ninivē, ja viņi nelūks, viņi var sajaukt, kuras ir īstās mājas, kuras ir citas mājas. Ja cilvēki nelūks, viņi var neatšķirt, kur ir patiesība, kur ir meli. Kādai ģimenei es jautāju daždienas atpakaļ, kuri nodzīvojušo laulībā vairāk kā 25 gadus, un kuriem ir atšķās problēmas, Es jautāju, vai jūs lūdzat, vai jums ir kopīgi lūkšanas brīži vēl joprojām? Ticu, nē. Nā. No sākuma mums bija. Kad mēs sākām dzīvi, mums bija. Tagad nav. Un tad cilvēks sajauc, uz kur pus iet. Tad cilvēks sajauc savu sievu, vai es nevaru atšķirt no citām sievām. Tad ir problēmas. Viņa draugi, tas jau nav velti uzrakstīts. Tas nav vēl uzrakstīts. Lūdz un gaidi. Apstuls Pēters 2000 gadus atpakaļ rakstīja, bet mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Gaidām. Mēs arī gaidām. Jā, mēs gaidām jaunas debesis, jaunu zemi. Bet vai tu zini, miļais draugs, ja rītā Kristus atnāks, tev vēl 1000 gadus būs jāgaida. Līdz ieraudzīs jaunas debesis un jaunas zemes. Gaidi. Kristus darbs ir zemes tika krāšņi nobeigts. Ar uzvaru Golgātā ienainieks tiek praktiski samīts. Kristus ceļās augšā, un tad kunga kalpona saka, ka Sātans ieraudzīja Kristu, ka uzvarētā iznākam ārā no kapa, viņš saprata, ka viņa valstībai būs gals. Un arī pašam būs beigās jāmirst. Un tad mums rodās jautājumi, bet kāpēc mums ir jāgaida vēl? Kāpēc cilvēki turpina mirt? Kāpēc cilvēki turpina viens otram darīt pāri? Kāpēc kristieši joprojām cīnās ar kārdinājumiem un iet klupdami krizdami? Kāpēc šis karš, kurš iesākās debesīs, joprojām nav noslēdzies? Kāpēc? Kāpēc tik ilgi ir jāgaida? Vai jednenieks nezin, ka viņš ir karu zaudējis? Tie, kuri no jūsu paaudzes piedzīvo otrā pasaules kara beigas, ļoti labi atcerās. Nebija nekādu cerību vairs iebrucēja armijas, tai daļai, kas karu izraisīja, ka viņi varēs kaut ko uzvarēt. Tad viņi svieda tur bērnus, 16-gadīgus bērnus Berlīnas ielās, lai cīnās, lai iet bojā. Kāpēc? Ka viņi zināja, ka karš ir zaudēts. Iedainieks Sātans zina, ka viņš ir karu zaudējis, bet kāpēc viņš jau trako savās lielās dusmās? Viņš nedomā padoties. Bet tavu gaidīšana nebūs veltīga. Tev gaidīšana atnesīs tev svētību, ja tu lūdz un gaidi. Lūdz un gaidi. Kā Dāniels, kā Dāvīts, ja tu lūgsi un gaidīsi. Un tad Atklāsmes grāmatas 19. Nodaļā Jānim tik pēkšņi parādīt kādu skaistainu. Un viņš saka tā, es redzēju debesis atvērtas un augi balds zirgs, un kas sēd uz viņa tā vārds uzcīgais un patiesais. Kristus nāk. Kristus nāk. Tātad, kas ir nobeidzies? Nobeidzies dažas ļoti ievērojamas lietas. Nobeigusies ir pirms adventas tiesa, un ja Kristus nāk, tad viņam ir līdz auga priekš visiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka pasaule tiek šķirta divās daļās. Tiek šķirta. Jēzus nes algu līdz. Nobeidzies. Ir Armagedonas pirmais posms. Taisnie tiek uzmodināti no kapiem. Taisnie dzīvie tiek pārvērsti un tiek paņemti uz debesīm. Lai tūkstoši gadus vēl neredzētu jauno zemi un jaunās debesis, kas tiks radīts. Kas tad tur viņus gaida pa laimi? Kas tad tur viņiem būs pa prieku? Kad tad Armagedona nobeigsies? Kad tad būs Armagedonas otrs posms? Tas būs pēc 1000 gadiem. Priekš kam ir vajadzīgi šie 1000 gadi? Kas tad tā par svētību būs atpestītam cilvēkam? Kas tā būs tev par svētību, ja tu būsi izglābts un būsi debesīs? Ko tu darīsi tev? Lūk jautājumu. Kristus pats, kad bija virs zemes, viņš pieminēja par šim divām augšām celšanām. Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā. Viņš teica, nav tāda stunda, kad cilvēki dzirdēs. Visi, kas dus kapos, dzirdēs Dieva dēla balsi. Nāks ārā tie, kas labu darījuši savā laikā, tie, kas ļaunu darījuši savā laikā. Tad Kristus neteica, kas tarp šīm abām augšām celšanām būs 1000 gadu liels pārtraukums. Un vienīgā vieta, kur Bībelē tas rakstīts, kā jūs ziniet, ir Atklāsmes 20. nodaļa. Un daudzi Bībeles pētnieki saka, tā to nodaļu vajadzēja izmest ārā. Reš, kam viņi Bībelē ierakstīt? Kas tā ir pa prieka vēsti? Ko darīs atpestītie? Ko darīs? Un tur ir viens pants. Ceturtais pants, kur ir pieminēts kaut kas. Izrādās, ka nobeigsies ir tikai pirms adventas tiesa, bet nav nobeigsies jau pēc adventas tiesa. Un kas tad tā ir? Tad es redzēju troņus, 4. pants, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesas spriest. Un redzēju to dvēseles iesliecības, Dievu vārdē nosakot, kur nebija pielūgts žvēru viņu tēlu, nebija pieņemts žīmu savus piecas un rokas tiek ļūt dzīvi un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadi. Bet šeit runā par tiesas spriešanu. Atceraties, kad Jēzus virs zemes kādreiz teica, un kad cilvēka dēls nāks, un kad viņš sēdēs uz savu soļa krēslu, tad arī jūs sēdēsiet uz ko? 12 krēsliem, un ko darīsiet? Tiesāsiet 12 Izraēļa cilvēks. Un liekas, bet viss taču ir izšķirts, ir taču izšķirts, kurš būs? Izglābts un kurš nebūs izglābts. Un cik brīnišķīgs ir Dievs, ka neskatoties uz to, ka šajā debesu tiesā ir piedalījušies visi augstākie pārstāvi. Zem šī tiesas lēmumi ir jādabū paraksti, ja tā varam cilvēcīgi runāt. Kā ir rakstīts Jāņa Atklāsmes grāmatas 5. nodaļā. Izlasam, kas tur bija teikts. Jāņa 5. Un tā ir nodaļa, kad Jānis atradās it kā debesu troņa zālē, un ka viņš redzēja tur Dievu godības troni, un viņš redzēja kādu vīstokli, kuru nevar atvērt neviens, un ka viņš sāka ļoti raudāt, tad viņam sacīja neraud viens no vecajiem, kad ir kāds, kas atvērs, kuram ir tiesības, un tas ir Jērs Golgāta. Jērs, dārgais pestītājs. Un tad Jānis viņu redzēja, un tad vēl kaut ko Jānis redzēja. Četri dzīvie metās Jēra priekšā zemē un saka, tu esi cienīgs. 24 vecai metās Jēra priekšā zemē un saka, tu esi cienīgs. Visi debesu eņģeļi metās Jēra priekšā un saka, tu esi cienīgs. Un tad visi paraksti it kā veidojas zem šī tiesas sprieduma. Tas, ko tu esi lēmis, tu esi cienīgs. Un tad Jānis saka vēl tālāk. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes jūrā un visus, kas tur sakām. Tam, kas sēd godkrēslā, tam ļēram, lai pateicību gods slavu var mūžos. Tu esi cienīgs. Tātad tur jābūt arī tavam parakstam, mīļais draugs. Ja tu būsi izglābts mūžībai, tev ir jābūt skaidrībā, ka tas, ko debesu tiesa nolēma, ka tas ir pareizi. Ka tu nav ne mazākā kļūda. Un arī tiem, kuri izvēlējās iet kopā ar iedmēniem un palikt uz mūžu ar viņu kopā un aiziet ar viņu kopā bojā. Arī tiem ir jāsaprot, ka tu esi cienīgs, viss ir taisnīgi izdarīts. Nav vairs nekādu strīdu. Un lūk, tāpēc šie tūkstoši gadi atpestītiem debesīs, lai viņi pārbaudītu, vai tiešām algu, kuru Jēzus ir atnesis, un tagad šo cilvēci šķīris divās daļās, vai tas ir taisnīgi? Vai tas ir taisnīgi? Atceraties, kad mēs pieminējām šo notikumu, ko Jēzus pats raksturoja, tādā interesantā, ļoti interesantā veidā, Matejas 25. Nodaļā, ka viņš teica tā, ka cilvēka dēls nāks, savā godībā, tad ko viņš šķiršot? Viss cilvēks kā šķir, āvis no āžiem. Un tad viņš teica, ko tiem pie labās rokas avīm? Nāciet šurp man tēvs svētīgi. Iemantojiet valstī, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsaucis, jūs mani satērnājuši, es biju izslāps, jūs mani dzirdinājāt. Es biju slims, jūs man apmeklējāt, es biju cietumā, jūs nācāt pie manis, es biju kailis, jūs mani apģērbāt. Jums patiktu tā dzirdēt, tādu vēstu? Nāciet šurp, iemantojiet visu to. Es domāju, ka jūs, mēs dziļi nolietu galvu un domātu, vai kā, te nu vairāk nav ko iebilst. Bet tie iebilda. Nu, jocīgi. Ko viņi teica? Vai te nav kāda kļūda, vai tiešām mēs tā nekad neesam darījuši? Mēs tā neesam darījuši. Nu, neprātīgi, vai ne tā? Apsola jau tūliņ, jūs saņemsiet godību, ejiet, saņemiet to. Tā jau laikā nepienākās mums. Mēs jau neesam tā darījuši. Un tad Kristus teiks arī pie otrās rokas, ko? Ejiet nost no manis. Ejiet tur, kur aiziet velns ar saviem eņģeļiem, tas ir mūžīgā pazušanā. Kāpēc? Jo es biju tāds un tāds un tāds, un jūs pie manis neesat nākuši. Un tie arī neapmienāti. Un viņi saka, kā tu tā? Kad tā mēs tā esam redzējuši, kad tā nav bijis? Vai tā ir problēma, ja nav draugnīja? Ja šodien ienākt eņģelis un teiktu, nu, avis iznāciet ārā no apiņievs četri, tā dievnam iznācie tārā, man jums kaut kas ir jāpasaka. Jūs domājat, mēs visi lekt kājās un skriet, ka pat durvīm nevarētu tikt cauri, vai ne? Jūs skrietu tā? Un jums būtu paziņots, jo jūs siet ēdināši Kristi, jūs siet viņu ārstējuši, jūs siet pie viņa cietumā, bijuši varbūt daži šrāviņi, pat nezinu, kur vēl mērāja cietums. Jūs siet to darījuši, jūs siet apģēbuši un to darījuši. Nenāk neviena avas ārā. Nu, tad varbūt āži nāk sārā. Nu, lai nāk āži ārā no Dievna. Arī nenāk ārā. Bet ir problēmas. Un tāpēc Kristus saka, lai nebūtu problēmas, tāpēc viņš dod šo vēsti. Viņš dod šos 1000 gadus pirms tu mīļais Dieva bērns arī esi redzēt. Jaunās zemi un jaunās debesis. Pirms tu to redzēsi, tev vispirms ir jāuzliek savs paraksts. Dievs ir taisnis. Jēzus nāve ir pilnīga. Tā ir cilvēkam piedāvāt kā vislielākā pestīšana. Nav augstāka vārda par šo. Sātans joprojām turpina apšaubīt Kristus Golgātas upuri. Kopš Kaina laikiem, kopš Kainu viņam izdevās pavest. Viņš mēģina iestāstīt pasaulē. Nevar būt tāda aizvietojoša upura. Jo ja jau visi ir grēkojuši, tad nevar tā būt, ka viena daļa tikai būs izglābta un otra daļa pazudīs. Redziet, ko iedanieks mēģina iestāstīt? Ko vēl viņš mēģina iestāstīt? Viņš ar tā, a, kur tā paliks tie mazie bērni, kur vecāki varbūt bija kristieši, bet tad pēkšņi viņi teica, negribas ar to kristietību, būsim labāk ateisti, iesim savu ceļu. Viņi rāva tos bērnus līdz un aizrāva arī viņus ateismā. Tad cilvēki jautā, kur tad būs tie pagāni, kuri vispār nekad nav dzirdējuši vārdu par Jēzu. Kā tad Dievs varēs pasaulē tā tiesā? Un Sātans cenšas uzturēt šo domu šajā pasaulē, ka žēlastība un piedošana ir amorālas lietas. Amorālas lietas. Un viņš to kliedz arvien stiprāk. Un lūk tāpēc, 1000 gadu laika, atpestītam cilvēkam, lai viņam nepaliktu kāds sāpe nevajadzīgs sirdī un kāda neizpratne. Dievs dod šo laiku un saka, jūs būsiet tagad tiesneši. Pirms advents tiesu mēs noslēdzām tad, kad es nācu šo zemi, tagad jūs izdarīsiet pēc advents tiesu. Apskatiet, pajautājiet. Viss, kas jums nav skaidrs, un es jums visu atdodu. Jums iespēja par katru cilvēku iegūt atbildes uz jebkuru jautājumu. Jā, mīļie draugi, varbūt 1000 gadu laikā būs vajadzīgs mierināt vienam otru. Varbūt vajadzēs pienākt pie Viktora, ja viņš būs izglābies un uzlikt rokas plecu un teikt, nu, neskumsti, ka te kāda cilvēka nav. Nu, paskaties vēlreiz. Nu, paskaties jau 10. reizi, 1000 gadu, vai cik garš laiks ir īs laiks. Tu var 100 reizes izskatīties cauri. Tu var izskatīties par katru cilvēku. Tu varbūt ieraugi tur kādu, par kuru tu domāji, ka viņš te nekad nebūs. Dievs saka, skaties, mīļais draugs, skaties viņa dzīvi, skaties. Tiesā, jā, jo par to, ka Dievs tiek tiesāts, tiešām ir vēsts. Un to mums ir jāsamierinās, jo Kristus kaut ko piepilda šajā laikā. Vai Dievs ir bijis uzticams? Vai Golgāta tiešām ir visu nolikusi pareizi savā vietā? tad, kad ticīgajā to būs iepazinušies, tad viņi pievienojas tam lielam korim, kur jau ir 4 dzīvie, kur 24 vecajie, kuri visi debes eņģeļi, tad atpestītie pievieno savu balsi arī. Dievs ir taisnis. Gods Jēram, to piektā nodaļa saka, bet tur bija teicis, ka visi, kuri ir zemes dzīvo. Jā, un tad nāks šis pēdējais notikums, kad notiks šī pēdējā Armagedona, kad šī Jeruzalem tiks aplēmta, un kad katrs grēcinieks redzēs savu dzīvi. Jo tur ir teicis 20. Nodaļā, atklāsts grāmatā. Es redzēju mirušos lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Tātad āžiem arī viss tiek atvērts. Viss tiek atvērts. Dievs vienkārši to nesaka tā, nu jūs esat āži, ar jums nav ko runāt. Ejiet prom kopā ar sātam. Nē, pat sātana priekšā un viņa indiem priekšā tiek viņš atvērts. Un viņi saprot, ko viņi ir darījuši. Viņi redz savu dzīvi, viņi redz šīs grāmatas, kur ir viņa dzīves darbi, ne tikai darbi, kur ir viņa domas, kur ir viņa motīvi, kāpēc viņa tā darīšu. Viņi visu redz, viņi redz Golgātas krustu, un viņi redz dzīvības grāmatu, un tur viņi atrod, ka viņa vārds nav ierakstīts. Viņi noliec savu galvu un saka, pareizi. Es negribēju tur būt. Man patika viss tas, ko pasaules sniedz, ko iedenieks man piedāvāja, tas man patika. Romiešiem 3. Nodaļā ir teicis tā, jo Dievs ir paties, gluži kā ir rakstīts, lai tev būtu taisnība tavos vārdos, un tu uzvarētu, kad ar tevi iet tiesā. Lūkā. Šis ir tas svarīgais brīdis. Pāvils to ļoti labi saprata, kad ar Dievu ies tiesā, lai Dievs uzvarētu. Un tas ir lūk ļoti, ļoti būtiski. Mīļie draugi. Pirms advents tiesā, kā lielie pulki, kas bija klāti, bija eņģeļi. To Dāniels saka 7. Nodaļā. Pēc advents tiesā lielie atbildīgie pulki, kas ir klāti, ir atpestītie cilvēki, kuriem ir jābūt skaidram mūžu mūžos, ka Dievs nav pieļāvis nevis mazāko kļūdu, ka viss, ko viņš ir darījis, vai no attiecībā uz man tū cilvēku, vai tālāk cilvēku, vienalga, visu, ko viņš ir darījis taisni. Viņš ir godājīgs. Viņš ir mūsu cerība. Un viss tas notiek Golgātas krusta ēnā. Un ļoti labi, ka Dievs nav uzticējis cilvēkiem šķirt abas no āžiem. Bet ka viņš pats šķirt to. Un tev tik viņš atļaus pārbaudīt, vai viņš ir pareizi to izdarījis. Vai viņš ir pareizi izdarījis šo šķiršanu. Un tad Dieva bērni sapratīs, ka kā cilvēks ir attiecies pret visu to, ko Dievs ir piedāvājis. Un cik daudzi, mīļie draugi, atradīs savas dzīves gājumā, es nelūdzu. Tāpēc izjuka manas attiecības ar Dievu. Tāpat kā šodien cilvēki saka, mēs sen jau vairs nelūdzam kopā un izjūka cilvēku attiecības, izjūka ģimenes, skaistas, mīļas ģimenes izjūka. Un liekas, nu kas tam briesmīgs ir noticis? Nu kāds sprādziens te ir bijis jūsu ģimenē? Mēs nelūdzam vairs kopā. Mēs tā, es nezinu, vai vīrs lūdz vēl, vai viņš nelūdz. Vies arī nezinu, vai sieva lūdzu vai nelūdzu. Es jautāju, ja es teicu, tu esi ģimenes galva joprojām. Tā ir tava atbildība, jo tu uzņēmies šo atbildību, ka tu dibināji savu ģimeni un atceries, ko tu solies. Un tagad, mīļais draugs, lūdzu Dievu, lai tev var izpildīt solījumu līdz galam, lai tu var aiziet nevis tikai redzēt kaut kur no tālienes māju un nekad tur neieiet, bet lai tu arī aizietu līdz mājai, līdz mūžībai, lai jūs aizietu ap divu kopā. Lai jūs aiziet kopā ar Kristu, mīļie draugi. Jūs neaiziesiet, ja jūs nelūksiet. Es arī neaiziešu, ja es nelūkšu. Ja es nelūkšu un negaidīšu, varbūt lūkšu vairāk nekā citreiz. Varbūt man būs jālūdz ne tikai trīs reizes, kā Dāniels lūdz. Un tev arī tā būs, jo pasaulē šodien ļaunums ļoti trako. Ļoti trako. Un piepildās tas, ko Pāvils teica Efesiešiem. No jūs pašu vidus celsies ļaudis, kuri centīsies aizvest prom jūs pazušanā. Esiet uzmanīgi, lai jūs nesajūk, kur tad īsti ir patiesība un kur nav patiesība. Tad tikai un tikai lūdz un gaidi, mīļais draugs, lūdz un gaidi. Pēters teica, mēs gaidām, mēs arī gaidām. Lūdziet, lūdziet un Dievs svētīs jūs lūkšanas. Un jūs piedzīvosiet šo brīnumu. Un jūs arī tajā dienā, kad Kristus teiks, nu nāciet mājās, mani mīļie, jūs saptīsiet, es neesmu to nopelnījis. Es neesmu to nopelnījis. Bet vai žēlastību var nopelnīt? Nevar nopelnīt. Tādēļ jau tā ir žēlastība, pestīšana. Ka viņš piedos, ka viņš šķīstīs un vedīs tevi mājās. Tikai tāpēc, ka tu esi palicis uzticīgs viņam. Ka tu neesi pazaudējis ticību šīs pasaules nemierā, tumsā un cīņā. Bet palicis uzticīgs. Lūdzu. Un gaidu. Amen.
Kā mīļa sargādamas rokas, Tev līdzies manas lūkšanās, tas būs par tevi vienmēr celtās, kad uzies dzīves nestundās. Šīs rokas tevi klusi svētīs, un būs par tevi nomodā, Šīs rokas draugs tev mieru nesīs, kad nogurīs tu vakarā. Šīs rokas karsto pierī veledzēs, kad dzīves cīņā būsi viens. Šīs rokas skumju astras žāvēs, kad draugs tev nebūs it neviens. Šīs rokas debes tāves sniegsies, tev izlūk debes svētībās. Šīs rokas prieku dot tev celesies, to darot tas būs laimīgas. Vai zini, kas tas ir par rokām, kas tav vēl vienmēr paceltās? Tas Jēzus sargādamas rokas, kas tevi glābs un pasargās. Jā, pasargās.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, Es tev no sirds pateicamies jau par zabata priekštiesību, ka mēs varam būt kā tavu bērni kopā, ka mēs kopā vēl varam mācīties tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka mēs strauji tojamies lieliem notikumiem šajā pasaulē. Mēs pateicamies, ka mūsu gaidīšana nebūs veltīga. Tu nāksi. Tu vedīsi savus bērnus mājās. Tu uzticēsi pirms tam vēl lielu un atbildīgu pienākumu. Ak, lielais Dievs, palīdz, kaut mēs šodien gaidot, nepaliktu kūtri lūkšanās. Kaut mēs saprastu šo brīnišķo spēku, kaut mēs vairāk kavētos, Jēzu, pie tavas dzīves un redzētu tevi gan nakts stundās, gan agri rītā, runājot ar savu tēvu, lūdzot, gan Getsemanes cīņā. Un kaut mēs apstātos pie Golgātas krusta un saprastu, kad arī mums, lai paliktu uzticīgi līdz galam, ir jāsatver tavu žēlstības roka lūkšanās. Ak, svētī tavs bērnus, tavu draudz. Ak, palīdz kaut neviens nepalikt kūtras, kaut neviens nepazaudētu ceļu, nepazaudētu patiesību, nepazaudētu mājas. Ak, lielais Dievs, svētīdams svētī savus bērnus, kur arī nav pie mums, kur ir uz slimības gultām. Tu zini, tavu bērnu Jolantu, tu zini viņas māmiņu, tu zini tavus bērnus Ārijas, tu zini arī Valiju. Pieskaries ņem savā mīlestībā. Un ja kāds arī mūsu vidū, kuram kas sāp, kurš skumst, iepriecini, lielais Dievs. Mēs tev pateicamies par taviem mīļiem bērniem, kuri ir mūsu vidū šodien no rīča. Tu zini arī viņus, viņi savu dzīvi ziedojuši. Tam solījumam, ko viņi ir solījuši kalpot priekš tam, lai cilvēkiem palīdzētu, lai glābtu, lai palīdzētu mīļiem bērniem, svētīdams svētī viņus, arī īpaši svētī. Svētī darbu, kas tiek darīts Zilākalnās, svētī darbu, kas tiks darīts arī šajā pilsētā, šo medicīnas darbu, lai cilvēki iepazītos ar tiem vienkāršiem skaistiem principiem, kurus tu, varenais radītājs, piedāvā saviem bērniem. Un palīdzi, lai rītdien tavs labais gars varētu būt katra mūsu sirdīs, katra mūsu rīcībā. Un lai tie, mīļie cilvēki, ar kuriem sastapsimies, arī jūs tos iepriecināt un stiprināt. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi. Paldies Tev, ka Tu darīsi vairāk, kā mēs protam lūgt. Un paldies Tev, ka Tu arī piedodi mūsu kļūdas, ko esam pielaiduši. Un ka Tu mūs vadīsi no spēku uz spēku, no godības uz godību. Uzturi mūsu stipru šo ticību līdz galam, lai mēs varētu būt kopā ar Tevi vienmēr. Paldies, Jēzus, Tev par visu. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.